Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជិនពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសុក្រពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតុលាការសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃសងសំណងប្រមាណ750,000 ដុល្លារទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនបានចូលរួមប្រជុំអាស៊ានព្រោះមិនបញ្ឈប់ហិង្សាបរតនៅសង្កាត់គោកចកនៃតំបន់អង្គរចេញមុខតវ៉ាបារម្ភពីការមិនដេញចេញការកាត់ទោសសេវីទូអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកលូឡានិងលោកបូសូណារ៉ូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសប្រេស៊ីលការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូបិនឡាយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសុកម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុកថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមកជាស្ថាបត្យករសន្តិភាពបន្ទាប់ពីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល NGO មួយរបស់អ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាសហអ្នកទទួលរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នាយកតុការឡៃរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Andri Yermak បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមថាប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាស្ថាបត្យករសន្តិភាពដ៏សំខាន់មួយដែលយើងអាចឃើញនៅបានដោយគ្មានការឈ្លានពានអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសម្ដែងការបំពេញចិត្តដែលរង្វាន់នេះត្រូវបានចែកជាមួយអង្គការមកពីប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនៅអ៊ុយក្រែនដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីទុរគីលោករីសេប តាយីប អឺដូហ្គាន ធ្វើការវាយបកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP លោកម៉ាក្រុងបានសង្កត់អំពីសារៈសំខាន់នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការពង្រីកសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីហើយបានអំពាវនាវឲ្យប្រយុទ្ធដើម្បីបង្អាក់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីបារាំងបន្ទាប់ពីការចរចានៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលក្នុងរដ្ឋធានីប្រាក
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃសុក្រសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបងសងជំងឺចិត្តដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាដើមបណ្ដឹងចំនួន3000លានរៀលគឺប្រមាណ750,000 ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022តុលាការក៏តម្រូវឲ្យលោកសុនឆៃបង់សំណងចូលរដ្ឋសរុបប្រមាណ17លានរៀលផងដែរលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចឲ្យលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនចាញ់ក្តីដើមបណ្ដឹងដែលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបដោយតម្រូវឲ្យបង់សំណងជំងឺចិត្តទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរហូតដល់ប្រមាណ $750,000អាមេរិកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់លោកសុនឆៃពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរិះគន់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខុសសង្កាត់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបង់សងជំងឺចិត្តចំនួន $40,000គឺប្រមាណ $10,000អាមេរិកនិងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបទាមទារឲ្យលោកសុនឆៃសំទោសជាសាធារណៈនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះចៅក្រមហមមែងសៀបានប្រកាសសារក្រមលើពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរដោយឲ្យលោកសុនឆៃបង់សងជំងឺចិត្តចំនួន $30,000ទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងបង់ចូលរដ្ឋចំនួន $170,000ដែលក្នុងនោះមាន $90,000តាមពាក្យបណ្ដឹងកើជើបនិង $80,000តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុនឆៃបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនៅពេល VOA ទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទក្រោយតុលាការប្រកាសសារក្រមលោកបានបង្វែរសំណួរទៅមេធាវីរបស់លោកវិញប៉ុន្តែការពីកន្លងទៅលោកធ្លាប់អះអាងថាលោកមិនមានប្រាក់បង់សងតាមការទាមទារនោះឡើយលោកជួងជូងីមេធាវីរបស់លោកសុនឆៃប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅរបងតុលាការថាការសម្រេចរបស់តុលាការអាចយកទៅធ្វើសម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកហើយលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីអំពីការប្តឹងទាស់និងសេចក្តីសម្រេចនេះនៅក្នុងអង្គសាវនាការនេះព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកសុនឆៃបានអះអាងប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានបរិហារគេនិងមិនមានចេតនាបរិហារគេទៅលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការផ្តល់បទសម្ភាសជាមួយកាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នោះទេប៉ុន្តែមេធាវីដំណាងរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកគីតិចចាត់ទុកថាបានបរិហារគេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ថ្នាក់ដឹកនាំគណបកធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំគណបកឈឺចិត្តជាពិសេសអាចធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតបាត់បង់ទំនុកចិត្តលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយឈប់បោះឆ្នោតគាំទ្រដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខអនុប្រធានគណបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថ្លែងថាលោកមិនចង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលទ្ធផលបោះឆ្នោតទើបធ្វើការតស៊ូមតិបែបនេះដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរមន្ត្រីសិស្សបង្កើតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកជីសុកសានដែលបានតាមដានសវនាការនេះបានថ្លែងថាការពីនៃជាទឹកប្រាក់របស់តុលាការធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់លោកសុនឆៃ
ជាពិសេសកោជោបប៉ណ្ដឹងសងពីនៃចំនួន9,000,000 រៀលចូលរត់នេះគឺថាវាធ្ងន់ធ្ងរពេកដោយសារតាកោជោបជាអបិទជាអាញាកដាលហើយបកនយោបាយដែលគេប៉ណ្ដឹងកោជោបគេប៉ណ្ដឹងឲ្យរយុទ្ធធរគេប៉ណ្ដឹងឲ្យកោជោបដោះស្រាយឬបំភ្លឺប៉ុន្តែបែរជាកោបកោជោបមិនបានដោះស្រាយបំភ្លឺបែរជាប៉ណ្ដឹងមកតារាកាសអានេះដែលជាការកាត់សង្កល់មួយដែលវាផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលកោជោបមានទួលនីតិក្នុងការដោះដែលទៅលើអ្នកនយោបាយដែលប្រកួតប្រជែង
គូបញ្ជាក់ថាលោកសុនឆៃត្រូវបានអัยការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលចែងថាការបរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី100,000 រៀលទៅ100,000 រៀលការចោទប្រកាន់នេះពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងរបស់លោកដែលមានប្រាពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតែងវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនត្រូវបានកម្ពុជាអញ្ជើញឲ្យចូលរួមជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅខែវិច្ឆិកាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆ័ន្ទ5ចំណុចដែលក្នុងនោះមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាទំនងជារងសម្ពាធផ្ទៃក្នុងពីប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាដោយគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់កម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកមិនបានជោគជ័យលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀនឆ្នាំ2022នេះសម្រាប់មិនអញ្ជើញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានដែលគ្រោងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រោមហេតុផលប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពួកយោធានេះនៅតែមិនធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានចំនួន10បានយល់ព្រមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែមានសញ្ញាតិចតួចដែលរបបដឹកនាំដោយយោធាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្ទនារវាងយោធានិងចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារនេះជាកិច្ចខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយរបស់អាស៊ាននៅក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលមានដឹកនាំយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021 អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកជុំសុននរីប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការចូលរួមរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្រិតខ្ពស់របស់អាស៊ានមានទំនាក់ទំនងនឹងភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចលោកបន្ថែមថាហេតុដូច្នេះកម្ពុជាក្នុងនាមប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្នបានផ្ញើសំណើមួយជូនទៅក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីចាត់តំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែខិតជិតចូលមកដល់ហើយជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាមិនព្រមបញ្ជូននរណាម្នាក់មកចូលរួមប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននេះទេបើតាមលោកជុំសុននរីកម្ពុជាបានផ្ញើលិខិតអញ្ជើញប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកម្ពុជាសូមឲ្យបញ្ជូនតំណាងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយក៏បានអញ្ជើញដៃគូសន្តិភាពទាំង10របស់អាស៊ានក៏ដូចជាអង្គការអន្តរជាតិនិងក្នុងតំបន់នៅពេលនេះកម្ពុជាកំពុងរង់ចាំការឆ្លើយតបបញ្ជាក់ពីការចូលរួមជំនួបកម្ពុជានៅខែវិច្ឆិកាយ៉ាងណាក៏ដោយតើតើបញ្ហាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញហេតុផលផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលនាំឲ្យកម្ពុជាមិនអាចអញ្ជើញមីយ៉ាន់ម៉ាបាននោះគឺសម្ពាធផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានខ្លួនឯងបន្ទាប់ពីកំណត់ពុជផ្ដើមកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានេះទទួលបានការរិះគន់ពីប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដូចគ្នាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសេរីថ្លែងថាកម្ពុជាបានពុជផ្ដើមកំណត់មួយចំនួនដែរដើម្បីសាកល្បងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅភូមាដោយប្រធានអាស៊ានបដូវៀនគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅប្រទេសភូមាកាលពីដើមខែមករាប៉ុន្តែលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលនោះរងការរិះគន់ខ្លាំងជាពិសេសពីបណ្ដាសមាជិកអាស៊ានពីអ្នកការទូតអាស៊ាននិងបណ្ដាអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗលោកបន្តថា
ពួកខ្ញុំបានលើកកន្លងមកដែរថាកម្ពុជាមិនផ្ដួចផ្ដើមនៅគំនិតថ្មីណាមួយទៀតទេគឺកម្ពុជាបណ្ដោយទៅតាមអ្វីដែលអាស៊ានចង់បានសមាគមអាស៊ានចង់បានហើយប្រកាសណាស់ថាបើសិនជាគ្មានសម្លេងភូមាទេអាស៊ានដំណើរការទៅយឺតហើយនឹងมันអាចធ្វើអីបានលើសពីនឹងទេចឹងហើយអ្វីដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបានកំណត់ថាអាស៊ានជាខ្លាកណ្ដាស់ហ្នឹងគឺมันខុសទេប្រទេសសមាជិកហ្នឹងនៅតែជាប្រទេសដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងច្រើនជាងប្រយោជន៍តំបន់អញ្ចឹងរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងគឺជាកត្តាអធិភាពរបស់ប្រទេសនីមួយៗហើយវប្បធម៌មិនសូវជាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏បន្តអញ្ចឹងបន្តទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយ
ស្ថានទូតមីយ៉ាន់ម៉ានៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមសារអ៊ីមែលកិត្តិកម្មរុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងដំណើរទៅជួបមេដឹកនាំរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីនអងលៀងកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2022លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលរងការរិះគន់ថាលោកព្យាយាមធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាមានសិទ្ធិស្របច្បាប់បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលការនេះនឹងធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពប្រជាជនភូមានិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់រងការគំរាមកំហែងនេះតាមសារព័ត៌មានអនឡាញ Myanmar Now ដោយឡែកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកម្ពុជាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានហើយក្រោយការប្រជុំនោះក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងម្លុកអាស៊ានបានធ្វើការថ្កោលទោសដល់កម្រចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនោះមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនមួយចំនួនផងដែរក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាពួកគេខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងការវិវត្តទៅមុខដ៏មានកម្រិតនិងកង្វះឆន្ទៈរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋធានីណៃពីដោដើម្បីបំពេញឲ្យបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចទាន់ពេលវេលារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់ខេត្តសៀមរាបកំពុងបង្កមានការព្រួយបារម្ភពីការផ្លាស់ទីលំនៅនិងចេញមុខតវ៉ាប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់គោកចកនៃតំបន់អង្គរក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខសាលាសង្កាត់នាថ្ងៃសុក្រប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញចេញអញ្ញាធិបតីបានប្រាប់ពលរដ្ឋថាពួកគេអាចរស់នៅទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នបានក៏ប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អ្វីឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់នៃខេត្តសៀមរាបកំពុងនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដិញ្ញេញពីតំបន់អង្គរប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់គោកចកនៃតំបន់អង្គរដូចគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាសង្កាត់ដោយសារតែព្រួយបារម្ភពីការបដិញ្ញេញទៅកន្លែងថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជាង500នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបដើម្បីសុំការស្រាយបំភ្លឺពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនិងការតម្រូវឲ្យពួកគេរស់រើផ្ទះការតវ៉ារបស់ពួកគេកាត់ឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអះអាងថាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំព្រះដាក់អាចបន្តរស់នៅកន្លែងចាស់បានបើទោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំកន្លែងថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំបន់អង្គរលោកធីសុគន្ធាអាយុ53ឆ្នាំប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអញ្ញាធោអប្សរាបានសួរនាំក៏ដូចជាប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពីការតម្រូវឲ្យចាក់ចេញទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីនៅក្នុងឃុំរនតាឯកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីមានទទឹង20ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ30ម៉ែត្រនិងអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនរួមមានទាំងបានក្រីក្រផងដែរលោកបន្ថែមថាក្រោយការជូនដំណឹងរបស់អាជ្ញាធរប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចពីការដំរូវឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីហេតុនេះបានជាពួកគេសម្រេចនាំគ្នាទៅសាលាសង្កាត់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរបកស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់មានទីលំនៅនៅភូមិវាលសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបលោកធីសុគន្ធាបានអះអាងថាលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនចង់ចាក់ចេញពីទីកន្លែងបច្ចុប្បន្នឡើយខណៈថាកន្លែងដែលលោកកំពុងតែរស់នៅសពថ្ងៃមានចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីរមណីយដ្ឋានអង្គរ
គេចោះចំនួនគឺថាយើងខ្លះចិត្តចឹងបាទអ្នកខ្លះតែគេបំដើម្បីឲ្យបើតាមមិនចាក់ចេញទេអាចទៅដកយកទៅទៅដើមបាទហើយអញ្ចឹងឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភ
ទោះជាយ៉ាងណាបរិសវ័យ53ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយអាជ្ញាធរម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនតំណាងឲ្យលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីបានបកស្រាយពីការមិនដំរូវឲ្យពួកគេចាក់ចេញឡើយប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាងសង់សំណង់ថ្មីៗនៅម្ដុំតំបន់អង្គរវត្តឡើយពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកចាប់ប៊ុនធនអាយុ37ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបានមកសួរប្រជាពលរដ្ឋពីការស្ម័គ្រចិត្តរុះរើផ្ទះទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីដោយសន្យាផ្ដល់នូវសំណងផ្សេងៗដែលជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីកន្លងទៅការនេះនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ដុំគ្នានៅមុខសាលាសង្កាត់ដើម្បីសុំការស្រាយបំភ្លឺ
ជាគន្ធការបញ្ញាក់ស្មារតីយើងឲ្យយើងនឹងគិតលើឬថាបបងមិនទៅទេអាចមានការរុះរើទៅគ្នាសំណងឬក៏អាចអាជ្ញាធរគេមកបកហូតអីចឹងណា
លោកចាប់ប៊ុនធនបានលើកឡើងថាកន្លែងដែលលោកកំពុងរស់នៅបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាដីរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាឡើយប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងតំបន់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាបរិសុទ្ធរូបនេះបន្តថាទៅថ្ងៃខាងមុខបើអាជ្ញាធរមានបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាក់ចេញត្រូវតែមានការតបស្នងដោយសមប្រកបគ្នា
បើបើសិនជាអនាគតទៅរដ្ឋអំដរីឲ្យយើងរុះរើទៅអាហ្នឹងយើងមានគោលការណ៍ដែរថាតើយើងគិតលើទៅតើតបស្នងដោយសងមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនព្រមស្ម័គ្រឲ្យគាត់រុះរើទៅនោះតើវាសមរម្យនឹងអ្វីដែលគាត់ចំណាយឬអត
់កាលពីថ្ងៃពុធប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់រពន្ធអ្នកបានចេញមុខតវ៉ានៅសាលាឃុំក្រោយអាជ្ញាធរចុះប្រាប់ពួកគេឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់អង្គរទោះជាយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុងឃុំព្រះដាក់មិនតម្រូវឲ្យចាក់ចេញឡើយខណៈលោកបានបញ្ជូនលោកជាសុផារ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីទៅបកស្រាយបំភ្លឺនៅចំពោះមុខប្រជាពលរដ្ឋនាថ្ងៃសុក្រទី7ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកលីសំរិតអះអាងថាការដែលអាជ្ញាធរដើសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញទៅកាន់តំបន់ថ្មីជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលខណៈបារម្ភអំពីការកាន់ឡើងនៅសំណង់ថ្មីថ្មីដែលលោកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការ UNESCO កាលពីឆ្នាំ1992
តែឥឡូវនេះយើងធ្វើតាមគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវធ្វើតាមលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តជាច្រើនដែលមានតាំងពីទសវត្សរ៍2000និងទសវត្សរ៍90កន្លងមកហ្នឹងតែតម្រូវឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺថាទៅមុន
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រះដាក់ និងសង្កាត់គោកចកលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរមិនព្រមចាក់ចេញទៅរស់នៅតំបន់ថ្មីដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកាលណាពេលវេលាកំណត់មកដល់រដ្ឋាភិបាលនឹងតម្រូវឲ្យពួកគេចេញដោយមិនផ្ដល់ការតបស្នងអ្វីឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តឡាកាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានកាត់ទោសលោកស្រីអង្សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននិងលោកសនធុនណែលដែលជាសេវិទូអូសាលីអជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះលោកស្រីស៊ូជីនិងលោកធុនណែលត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅពេលដែលយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមគ្រប់គ្រងអំណាចលោក Phil Masser រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក P. Sapieda ជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាបានកាត់ទោសអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំត្រូវបានទម្លាក់ពីតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំមុននិងលោក Sean Turnell ដែលជាស្ថាបិទូអូស្ត្រាលីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះក្រុមបតចោតប្រកាសថាបានបំពានច្បាប់ការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីស៊ូជីនិងលោកធឺណែលដែលបានអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសដោយការចោតប្រកាសនេះប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមារហូតដល់14ឆ្នាំសវនកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរត្រូវបានធ្វើឡើងជាសម្ងាត់គិតមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីស៊ូជីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង20ឆ្នាំក្រុមបតចោតជាច្រើនដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកស្រីអាងថាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យអ្នកស្រីអាចកាន់អំណាចបានទូរទស្សន៍រដ្ឋក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានរាយការណ៍ថាលោកធឺណែលបានទទួលព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុសម្ងាត់របស់រដ្ឋនិងបានព្យាយាមរត់គេចចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនេះនិងអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកធឺណែលជាបន្ទាន់អ្នកស្រី Wong បានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីកំពុងពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកធឺណែលមានការរន្ធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្ដន់ទាទោសលើរូបលោកនេះលោកធីមហាខួតដែលជាសិទ្ធិវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យាស៊ីដនី University of Technology Sydney បានបញ្ជាក់ថាលោកធឺណែលទទួលរងការប្រព្រឹត្តដ៏រន្ធត់មកលើរូបលោកលោកហាខួតបានថ្លែងដូចនេះថា
It's outrageous. I mean, he's been jailed for basically doing his job as an economic advisor. He's been jailed for it. It's outrageous. I think 3 years is too long. 3 days is too long. At least
វាជារឿងហួសហេតុបំផុតខ្ញុំចង់មានន័យថាលោកត្រូវបានគេកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែការបំពេញកិច្ចការរបស់លោកក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំគិតថារយៈពេល3ឆ្នាំគឺយូរណាស់សូម្បីតែ3ថ្ងៃក៏យូរដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់មានការកាត់ទោសរួចហើយដូច្នេះមានលទ្ធភាពដែលលោកអាចត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនចេញពីប្រទេសយើងសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបន្ទាប់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានឹងយល់ពីចំណុចនេះនិងបញ្ជូនលោកទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញ
អ្នកស្រីស៊ូជីលោកធឺណែលនិងមនុស្សមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមទីប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នកស្រីស៊ូជីស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ឃុំខ្លួនតាំងពីពេលដែលយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់អ្នកស្រីស៊ូជីកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកក្នុងចំណោមនោះអ្នកដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនផ្សេងទៀតមានដូចជាសមាជិកសភាអ្នកនយោបាយនិស្សិតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែអះអាងថាតុលាការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានឯករាជ្យភាពហើយអ្នកដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់គឺទទួលបានសិទ្ធិឲ្យមានការជំនុំជម្រះត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រីហាវូដែលជាភរិយារបស់លោកធឺណែលបានបញ្ជាក់ថាដំណឹងអំពីការកាត់ទោសលោកធឺណែលឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីស្លុតចិត្តនឹងថាលោកធឺណែលបានធ្វើការដោយមិនគិតពីការនួយហត់ដើម្បីជួយពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់
ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនឹងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva និងលោក Jair Bolsonaro ប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងដែលប្រកាន់យកនយោបាយស្ដាំនិយមនិងប្រកួតប្រជែងគ្នាទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមុននេះមានលទ្ធផលប្រកាសគ្នាជាការរំពឹងទុកប្រជាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលនឹងបោះឆ្នោតជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាលោកយ៉ានប៊ូចាសរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសាប៉ូឡូហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមេដឹកនាំឆ្វេងនិយមនិងជាអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Luiz Inácio Lula da Silva បានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ57លានក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2តុលាដោយតិចជាង 50% ដែលលោកត្រូវការដើម្បីទទួលជ័យជំនះដោយមិនចាំបាច់មានការបោះឆ្នោតជាថ្មីលោកលូឡាបានទទួលការគាំទ្រតែ 48.4% ក្នុងបណ្ដាសិលឹកឆ្នោតយកជាការបានលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាយើងអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតទាំងនេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកថាយើងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់យើងវាគ្រាន់តែជាកិច្ចការបន្តប៉ុណ្ណោះ
ប្រធានាធិបតីជាបូលសូណារ៉ូជាអ្នកស្ដាំនិយមដែលកំពុងកាន់តំណែងបានទទួលសិលឹកឆ្នោតគាំទ្រ 43.2% ក្នុងចំណោមសិលឹកឆ្នោតយកជាការបានធ្វើឲ្យការប្រជែងគ្នានេះប្រកាសជាលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិលោកបូលសូណារ៉ូជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងដល់វិទ្យាស្ថានស្ទង់មតិលោកបានថ្លែងថា
យើងបានឈ្នះការភូតកុហកនៅថ្ងៃនេះអង្គការស្ថិតិ Data Foha ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺ50ទល់នឹង30យើងបានជ័យជំនះលើការកុហកនេះពេលនេះយើងដើរទៅមុខដែលជាលទ្ធផលស្មើគ្នា
លោក Bolsonaro ដែលជាមេដឹកនាំស្ដាំជួលនិយមល្បីឈ្មោះបំផុតនៅអាមេរិកឡាទីនបានបង្ហាញកម្លាំងនាំឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រៅពីលោកបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជាថ្មីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជាង100នាក់របស់លោកក្នុងគណៈបកសេរីនិយមបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋសាវផូឡូដែលជារដ្ឋមានធនធាននិងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅប្រេស៊ីលពលរដ្ឋប្រេស៊ីលជិត120លាននាក់បានទៅបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2តុលាលោកស្រីអាឡិចសាន់ត្រាប៉ាជីលីបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ថាវាសំខាន់ដែលយើងបោះឆ្នោតឲ្យនរណាដែលមានគុណតម្លៃនិងគោលដៅដូចយើង
លោកស្រី Alexandra Pachilia និយាយថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងលោក Bolsonaro ព្រោះតែលោកស្រីបារម្ភក្រែងប្រេស៊ីលខ្លាចជាប្រទេសសង្គមនិយមដោយប្រទេស Venezuela លោកស្រីបានថ្លែងទៀតថា
significa fome significa falta de liberdade ប្រទេសសង្គមនិយមដោយប្រទេស Venezuela មានន័យថាការស្រីឃ្លានមានន័យថាគ្មានសិទ្ធិគ្មានសេរីភាពសាសនាវាមានន័យថាគណបកតែមួយ
អាធូស្តេឡាអាយុ16ឆ្នាំបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងថ្លែងថាគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយុវជនរូបនោះបានថ្លែងថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្លែកអស្ចារ្យខ្ញុំមិនជឿថាបានចូលរួមក្នុងដំណើរការឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីយើងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរធំមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើង
ពួកអ្នកជំនាញថានៅពេលនេះលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូនឹងប្រជែងគ្នាតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាពិសេសពួកជនដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនឯទៀតទៀតដែលមិនមែនជាការងាយស្រួលទេអ្នកស្រីប៉ាទីសាដាវ៉ាឡេជាអ្នកបោះឆ្នោតថា
អ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺការបោះឆ្នោតជាការសម្រេចចិត្តអំពីជោគវាសនារបស់ប្រទេសខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកលូឡាឬលោកបូលសូណារ៉ូទេ
លោកលូឡាបានកសាងសម្ព័ន្ធភាពនៅពេលលោកធ្វើការបោះឆ្នោតហើយលោកបានទទួលការបញ្ជាក់ថាលោកស្រីស៊ីម៉ុនតេបេតបៃខានេរីនិយមនយោបាយកណ្ដាលដែលមានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3និងគ្រប់គ្រងលោកការបោះឆ្នោតជាថ្មីរវាងលោកលូឡានិងលោកបូលសូណារ៉ូមានកំណត់នឹងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ www.voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.